Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. 11 časova i 5 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić, a danas u emisiji govorimo o tome kako će do sada najubedljivija pobjeda Vladimira Putina uticati na međunarodne odnose i u kojoj meri će se odraziti na rešavanje ključnih međunarodnih izazova Srbije. Naši gosti su Srećko Đukić, bivši ambasador, i Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Sa vama smo do 12 časova.
Ljubav me zove.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Tema naše emisije je novi predsjednički mandat Vladimira Putina, ali ćemo razgovor sa gostima, a to su Srećko Đukić, bivši ambasador, i Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
Počet ćemo osvrtom na ocenu koju je sinoć izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Njujorku i koji je za našu televiziju izjavio da je posle serije sastanaka stekao utisak da zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova, jer je to pitanje, kako je rekao, za njih završeno.
Želim narodu i građanima Srbije da kažem da već dugo vremena razgovaramo oko budućnosti Srbije, oko Kosova i Metohije, i da gledamo da pokušamo da pronađemo kompromisno rešenje. Albanska strana radi svoj posao, međunarodna zajednica svoj. Ja sam se trudio da iz nemoguće pozicije u kojoj smo bili, iz bukvalno ambisa, dovedemo bar našu Srbiju do površine, pa makar tu bili udareni olujnim vremenima, ali ide vrlo teško. Nisam zadovoljan zbog toga što kod velikih i značajnih zapadnih sila ovde sam imao mnogo dubinskih razgovora i sa ljudima koji o mnogo čemu odlučuju iz različitih glavnih gradova zapada, dakle, i čini mi se da oni veoma tvrdo stoje na poštovanju principa očuvanja nezavisnosti Kosova, što je za nas veoma teško. Čini mi se da zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova. Oni to smatraju završenim, smatraju bilo kakvu priču o tome otvaranjem Pandorine kutije. Sa gospodinom Guterešom sam imao razgovor u kojem sam ga obavestio o svemu tome i rekao da je Srbija spremna za kompromis, ali da Srbija nije spremna da žrtvuje sve svoje državne i nacionalne interese da bi bila po nečijoj volji.
Čuli smo dakle ocenu predsjednika Vučića posle serije sastanaka koje je imao i najprije da vas pitam, on ne krije iznenađenje tvrdim stavom zapadnih sagovornika na temu statusa Kosova. Za većinu zapadnih zemalja je to pitanje završeno. Ambasadore Đukiću, da li je uopšte imalo prostora za iznenađenje u vezi sa stavom Zapada? I kad govorimo o Zapadu, moramo da kažemo delu zapadnih zemalja.
Teško da je bilo prostora za iznenađenje, imajući u vidu krug sagovornika predsjednika Republike u Njujorku. To je ipak jedan nivo razgovora koji ne odlučuje, već koji sprovodi politiku svojih zemalja. Dakle, oni su jednostavno okovani tim principima da Kosovo treba da postane nezavisno, da oni tu ne mogu birati i proklamovati politiku i modelirati politiku, na primjer, Sjedinjenih Država ili Velike Britanije ili Francuske ili Nemačke. I to je zaista jedna od dramatična izjava šefa države naše po pitanju Kosova. Mislim da nismo ni čuli da sam tako dramatični izjavu oko toga. To treba zaista krajnje ozbiljno shvatiti u preostalim mesecima. Izgleda da su zaista preostali meseci do rešavanja konačnog Kosova i mislim da treba se potruditi sada svojski nekako ujediniti sve umne snage i sve političke snage, sve diplomatske resurse, sve intelektualne resurse za izradu naše platforme. Mislim da nam u toj izradi platforme malo stranci mogu pomoći. Oni će da guraju uvek vodu na svoju vodenicu, pogotovo Zapad, on je i bombardovao nas da bi Kosovo ocepio, da bi posle postalo nezavisno i tako dalje. Prema tome, trebalo bi taj krug sagovornika na Zapadu proširiti u intelektualne krugove, one kruge koji mogu delovati na zapadnu politiku, i treba to podići na najviši nivo razgovora sa zapadnim partnerima, naravno pri tome koristeći i ove zemlje koje nas podržavaju, kao što je Rusija, kao što je Kina, kao što je Indija, kao što je,
moram da naglasim primjer Španije,
da,
kao uticajne, velike i značajne članice Evropske unije, koja podiže nivo, čini se, i vokabular u vezi sa kosovskim pitanjem. Verovatno da nije bilo referendum o Kataloniji, ne bismo toliko čuli bučno Madrid. Pitat ću vas, gospodine Miletić, najprije se slažete da je možda ovo do sad najdramatičnija izjava predsjednika u vezi sa tim pregovorima i tim pitanjem?
Predsjednik Vučić je definitivno ušao u sljedeću fazu pripreme naše platforme i na neki način nas obaveštava da ćemo naići, ma kakvu odluku da donesemo, odnosno ma kakav strateški dokument da izvedemo ili opciju da promislimo, moramo da imamo u vidu da su čvrsti stavovi jednog dela zapadnih zemalja na čelu sa Sjedinjenim Državama, kad je u pitanju nezavisnost Kosova, odnosno Kosova i Metohije, kako ga mi tumačimo. Mene ne iznenađuje njihov čvrst stav, jer oni su priznali na kraju krajeva Kosovo kao nezavisnu državu. Čim se cela administracija pokrenula, donela odluku, to je praktično bilo manje više s moje tačke gledišta jasno. Ali to ne umanjuje naš problem u smislu da mi s jedne strane možemo da igramo na deo zemalja koji nije priznao, to je pet zemalja Evropske unije koji nisu priznali, znači imamo Španiju, na čelu sa Španijom, pa Grčka, Kipar, Rumunija i Slovačka.
Da.
Vidimo da Češka je u nekom procesu razmišljanja, tu bi možda dugoročno moglo da se igra na neku kartu. Želim da istaknem, znači ima nekog manevarskog prostora. Ali, s druge strane, da li se treba istrpljivati na to da preokrenemo ceo taj ciklus i da li je to, da li je to realno rešenje?
A šta je
alternativa? Eto, upravo, odmah se nameće šta je alternativa. Pa dajte da vidimo koje smo opštine uneli u teritoriju Kosova i Metohije kao pokrajina koje su bile srpske, a 60. godina smo ih priključili zbog popravljanja bilansa, odnosno procenta srpskog stanovništva. Pa onda dajte da vidimo gde sad Srbi sve žive. Pa dajte da vidimo šta bi to moglo realno, jer ako ste neke teritorije sa 100% albanskog stanovništva, posle svih ovih sukoba, posle žrtava koje su obostrano bile, konflikta koji imamo regionalnih na tom pitanju, možda treba razmišljati kako je, da li je moguća ikakva kompenzacija Srbije.
Ali kaže predsjednik Sinoć da je to pitanje razmjene teritorije potpuno, recimo, stavljeno ad acta. Također negira i ovi, imali smo informacije da se Nemačka je nešto intenzivnije uključuje, da će izaći sa svojim planom i to negira. Ostaje očigledno kao konstanta da je glavni zagovornik na zapadu Amerika i ostaje konstanta da države tog ranga, kada jednom priznaju, ne povlače priznanje tako lako, uprkos argumentima koji po međunarodnom pravu stoje u rukama Srbije. Jedna od njegovih teza, i koju je sinoć rekao, on je naime kritikovao, ovo je sad citat, katastrofalnu odluku da naša zemlja izađe pred Međunarodni sud pravde i prema njegovim rečima čini se da zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova, jer, kao što smo čuli, to pitanje smatraju završeno. Pa da čujemo predsjednika Vučića.
Ja sam rekao da su oni otvorili tu Pandorinu kutiju 2008. godine, ne poštujući rezoluciju 1244. Čak jedan od evropskih najviših predstavnika mi je ovdje rekao: pa čekajte, mi nećemo Amerikance da prihvatimo koji hoće nas teraju na pravno nasilje rezolucijom 478 oko Jerusalima. Ja sam izvukao iz torbe svoje 1244 i rekao: osim kad zajedno sprovodite nasilje nad jednom malom zemljom kakva je Srbija. Onda su mi rekli, jeste, samo je to bila Savezna Republika Jugoslavije, pa ste dozvolili da se rastuči Savezna Republika Jugoslavija i da vam ode Crna Gora, vi ste pristali na uslove Venecijanske komisije i Srbije, pa vi ste tražili mišljenje Međunarodnog suda pravde, pa ste stavili pečat na kosovsku nezavisnost. Naravno da mi danas plaćamo cenu svih naših pogrešnih odluka i ništa nema džabe, i nigde nema džabe, plaćat ćemo još dugo i bit će veliki pritisak na Srbiju sa različitih strana. Videli se koliko su govorili da će Srbi da glasaju za demarkaciju, da će Srbi da urade ne znam nije što sve. I zato nisam naročito srećan, da budem sasvim otvoren, jer sam se nadao većem razumevanju ne samo za Srbe na Kosovu i Metohiji, već za Srbiju.
Bila je to ocena predsjednika Vučića o tome da je odluka prethodne vlasti u Beogradu da izađe pred Međunarodni sud pravde zapečatila sudbinu Kosova. Ovu izjavu čuje i naš sagovornik koji je na telefonskoj liniji, to je profesor Pravnog fakulteta Bojan Milisavljević. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste prihvatili učešće u emisiji. Koji je vaš komentar? Da li je zaista presuda Međunarodnog suda pravde tačka posle koje je Zapad definitivno završio uopšte razmatranje mogućnosti da se ospori odluka o priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova?
E, dobro, prvo hvala na pozivu, onda kao prosto moram da kažem, radi se o savjetodavnom mišljenju, a ne o presudi. Tako da savjetodavno mišljenje nema formalno pravnu obavezujuću snagu, ali zbog autoriteta suda ili zbog osjetljivosti ovog pitanja, a i zbog same činjenice da je sud razmatrao jednu rezoluciju Saveta bezbednosti koji je ili organ koji donosi obavezujuće odluke, to savjetodavno mišljenje ima, da kažemo, veliku težinu, iako da se formalno pravno ne obavezuje. Ono je dalo, da kažem, presek situacije i usmjerilo događaje na kasnije. A ja se apsolutno, nažalost, moram složiti da prvo kod nas nije mnogo govoreno o ovom savjetodavnom mišljenju, jer nam nije išlo u prilog. I koliko god smo govorili o onim presudama vezanim za konvenciju o genocidu, gdje nismo oglašeni krivim, ovdje, da kažem, kod nas nisu isticani osnovni zaključci iz tog savjetodavnog mišljenja suda. Prvo moram da se složim sa predsjednikom Vučićem koji je rekao da je ta odluka, da kažemo, da se pokrene pitanje pred Generalnom skupštinom koje je sud posle podneto, nanela ogromnu štetu interesima Republike Srbije, praktično nenadoknadivu štetu i pogotovo pitanje kako je postavljeno sudu, a to je da li je sam čin proglašenja nelegalan po međunarodnom pravu. Sud je tu u stvari krenio samo tu jednostavnu izjavu o nezavisnosti u kontekstu opšteg međunarodnog prava i doneo odluku da pošto je bilo puno takvih proglašenja u procesu dekolonizacije, da onda i ova, da kažemo, a proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja, da kažem, nije zabranjeno opštim međunarodnim pravom. To je dakle prva teza suda. A druga je ocjena rezolucije Saveta bezbednosti 1244, da li je, da kažem, ona zabranila proglašenje nezavisnosti. A sud je i tu zaključio da ova rezolucija nije zabranila proglašenje nezavisnosti, da je ona u stvari zapravo suspendovala poredak SRJ na teritoriji Kosova, ustanovila poredak Ujedinjenih nacija na tom području i onda znamo šta je posle toga usledilo, a posle toga činjenica proglašenja nezavisnosti 2008. A onda i ovo savjetodavno mišljenje na inicijativu Republike Srbije koje, složio bi se, pravno prilično definisalo tu situaciju, ne govorim sa našeg stanovišta i sa stanovišta drugih država ili međunarodne zajednice, njima je zaista ovo savjetodavno mišljenje, da kažem, poslužilo kao okončanje, da kažem, tog pitanja, zato što su tu rekao da to nije nelegalno i onda su posle toga, posle odluke suda, onda je usledio ali talas priznanja drugih država koje se povele za tom odlukom suda.
Ukoliko su uopšte imali neke sumnje o tim mišljenjima, su verovatno te sumnje bile razvejane. Pitaću vas kao profesora međunarodnog prava. Znači, nekoliko međunarodnih dokumenata odnosi se na pitanje o kojem sada govorimo. Prvi, najstariji je rezolucija 1244. Imamo, kao što upozoravate, savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda u Hagu, ali imamo i Briselski sporazum. Koji od tih ta tri dokumenata je, što bi rekli, najstariji i najvažniji gledano sa stanovišta poštovanja međunarodnog prava, ukoliko je to uopšte tema?
Da, teško je porediti različite stvari, znate, to su, da kažem, raznorodni akti. Ova rezolucija Saveta bezbednosti 1244 donete po glavi 7. Kada Savet bezbednosti donosi rezolucije po glavi 7, one su pravno obavezujuće za sve države u svetu. To je pod jedan. Pod dva, savjetodavno mišljenje, rekao sam kako mu je pravna snaga. Mora se tumačiti i ciljno, jer je svrha rezolucije 1244 bila okončanje NATO intervencije, uspostavljanje nekog poretka posle, da kažemo, bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tako da ta rezolucija sa današnjeg ovog aspekta vremena koje je prošlo, na neki način je, da kažemo, ostvarila svoj cilj i mora se na taj način posmatrati, iako mi stalno citiramo onaj deo da se garantuje teritorijalni integritet SRJ na Kosovu. Onda ovo savjetodavno mišljenje, rekao sam da zbog autoriteta suda i zbog toga da on tumačio tu rezoluciju koja je pravno obavezujuća, ima veliku pravnu snagu. A onda Briselski sporazum, to je jedan specifičan sporazum, jeli, gde smo zaključili isti tekst i mi Kosovo i Metohija sa Evropskom unijom, dakle mi se ne pojavljujemo kao ugovorne strane međusobno, ali je tekst istovetan. To je jedan ugovor, jeli to ugovori naravno podležu, da kažemo, oceni po opštem međunarodnom pravu, ali u ovom kontekstu to je jedan ugovor opšteg tipa koji je, kažem, samo uvod u neku normalizaciju odnosa ove dve strane. Tako ako bih morao baš da poredim, iako nisu isti stvari, ovo savjetodavno mišljenje u tom statusnom smislu, nažalost, ima tu specifičnu težinu koja opredeljuje druge države da se ponašaju u skladu sa njim. A zapravo smo mi inicirali takvu jednu proceduru. U to vreme kad se razmatralo šta će biti jeli, naša reakcija na proglašenje nezavisnosti, dobro se sećam, bio sam i na nekim razgovorima, postojale su varijante da se tuže države koje su priznale tako proglašenu nezavisnost. To je bila ovako oštrija jedna varijanta i mera sud, međunarodni sud pravde bi bio jeli, mesto gde bi se te države tužile. Odabrana je ova varijanta kao blaža mera, ali ta mera nam se pokazala potpuno pogrešno.
Ja vam najljepše zahvaljujem na ovom na učešću emisiji na ovim ocenama koje su u velikoj meri razjasnile međunarodno pravni pogled na problem koji danas razmatramo. Podsećam naše slušalce, naš sagovornik bio je Bojan Milisavljević, profesor pravnog fakulteta, a u studiju sa mnom i dalje su Srećko Đukić, bivši ambasador, i Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacija. Kaže profesor Milisavljević, slaže se sa predsjednikom da iako savjetodavno mišljenje su da ono sa stanovišta međunarodnih odnosa i međunarodnog prava zapravo ima najveću težinu. Ambasadore, da li smo mi, ali čuli smo i tumačenje rezolucije 1244 koja se jako retko čuje kod nas. Mi zaista insistiramo na tome da je rezolucija potvrdila suverenitet Srbije, zaboravljamo da je ona takođe i suspendovala taj suverenitet i predala ga Ujedinjenim nacijama mirovnoj misiji. Pa kako se vama čini, kako vi to komentarišete? I sa stanovišta diplomatske prakse, kada imate takvo mišljenje, takve institucije, šta onda preostaje zemlji koja se uopšte i obraćala tom sudu?
Pa u ovoj situaciji, kada je u pitanju Srbija, kada je u pitanju Kosova i Metohije, mislim da je Srbija trebao da insistira na rezoluciji 1244. Eto njoj pogodnija varijanta. I naravno na Briselskom sporazumu. A da izbegao ovo savjetodavno mišljenje, mada je ono savjetodavno, nije obavezujuće. Čuli smo
ali to, nama nikako nije upovoljeno.
Ali ono nam ne konvenira. Trebali smo u toj našoj platformi za pregovore sa Kosovom preko Ujedinjenih nacija, sa prištinskim vlastima, preko, u stvari to jesu Ujedinjene nacije koje su prenele na Evropsku uniju te pregovore, Evropska unija je medijator tih pregovora. Dakle, mi smo u toj našoj platformi trebali da potenciramo rezoluciju 1244, sve ono što nam iz toga odgovara, i mi bismo morali već konačno da predložimo u tim pregovorima briselskim koje smo poveli šta mi vidimo kao neko konačno rešenje. Jer mi još danas nemamo neko zvanično konačno rešenje. Mi sad gledamo šta će reći Zapad, šta će reći ova zemlja, šta će reći ona zemlja. Ali koje je naše rešenje? Mi jedino kažemo da ne želimo Kosovo da priznamo i ne želimo da Kosovo bude ujedinac. Ali šta želimo? Gde želimo da ga stavimo? Dakle, mi smo tu trebali neke varijante da izmislimo, da predložimo. Na primjer, jedna od varijanti je koja mislim da je, zaista smo propustili, znam da je bilo velikog odijuma između Beograda i Prištine, rat je bio, ljudi su stradali i tako dalje, ali smo trebali na primjer da insistiramo da bude jedinstveno ekonomsko područje, ili na primjer jedinstveno carinsko područje, ili masa drugih stvari koje nam je davala osnovu rezolucija 1244.
Upravo, mnogo tih pitanja, baš nekoliko tih ideja se iznalo u ovim raznim seansama unutrašnjeg dijaloga o Kosmetu. Međutim, ajde mi da se vratimo na činjenicu koju ovde sada malo ređe i pominjemo. Srbija je u poslednjih nekoliko godina, u poslednjih deseta godina, malo se pozivala na rezoluciju 1244. Mi smo jedno vreme bili gotovo i zaboravili na taj dokument, gospodine Miletiću, a kako je reče profesor Milisavljević, pošto nam nije išlo korist, malo smo gurnuli stranu i ovo savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda u Hagu. Da li je rezolucija 1244 mogla bolje da se iskoristi prema vašem mišljenju?
Verovatno, mada je teško je post hoc sada, u stvari lako je sada komentarisati, a teško je bilo u onim međunarodnim okolnostima neke sad kritike posebno upućivati. Naravno, ovo je nespretno formulisano pitanje, pa nespretni i rezultat nespretan, odnosno nepovoljan po nas, i to je već posebna stvar, to ne bih ni komentarisao. Ali generalno naša pozicija posle bombardovanja i posle Kumanovskog sporazuma i te rezolucije je vrlo složena bila i mučna. Ja to trebalo je to preteći, uslovno rečeno, kao država, kao narod, i sačekati neko mirnije vreme. Mogli smo možda da insistiramo na nekim nerešenim stvarima, na nekim otvorenim pitanjima kao prisustvo vojske, policije, ovo ono, zaštita naših kulturnih dobara, pa bi naši ljudi ginuli dole u nekoj meri, pa bi bilo problema, još dodatnih troškova, još nemoći bi se iskazivalo. Hoću da kažem, to što je bilo, bilo je. I ne bih ja previše trošio energije. Šta nam je činiti sada? Koje su nam opcije? Kakve resurse posjedujemo? Kakva ova međunarodna, mi ćemo danas malo pričati, upravo, i dotaći ćemo odnose Rusije i Zapada.
I predsjednik je komentarisao.
Jasno, predsjednik, on je napomenuo da i Kina je tu i Rusija, pola sveta drugog drugačije misli.
Osim pet članica Evropske unije, što nikada ne smemo da zaboravimo, mi imamo dve članice, stalne članice Saveta bezbednosti, koje su apsolutno se slažu sa pozicijom Beograda. I o tome da je, znači, Vučić je rekao da je Srbija uvek spremna za razgovor i kompromis kako bi se kosovski problem rešio, ali nije spremna na poniženja. Međutim, nije krio da se nada većem razumevanju ne samo za Srbe na Kosmetu, već i za Srbiju. To razumevanje traži, između ostalog, u Pekingu i Moskvi. Ali najprije da čujemo šta je predsjednik rekao.
Mi smo sebe ubili svojim odlukama zbog tog Međunarodnog suda pravde, što smo sami sebi napravili. Smeju nam se i Albance, smeju nam se i sve zbog toga. Smeju mi se. A ja sam vadio Kumanovski sporazum za vojsku i vadio 1244 i sve drugo. I govorio, ajde ljudi, da pronađemo rešenje, da rešimo taj spor između nas. Želimo da rešimo spor između Srba i Albanaca. Samo Srbija ne može da ne dobije ništa. Srbija ne može da ne dobije ništa. Ne može da bude rešenje da Albanci dobiju sve, da Srbija ne dobije ništa. Ne može da bude. Ili će da bude kompromisno rešenje, ili ga neće biti. Borit ćemo se za svoju zemlju. I ovde u Njujorku, i u Briselu, i u Londonu, i u Berlinu, i u Parizu, ali naravno i u Moskvi i u Pekingu, što mnogi zaboravljaju. Pošto im svaki put kažem, čekaj, pa niste vi ceo svet. Niste vi ceo svet. Ima druga polovina sveta koja to ne priznaje. A vi hoćete da kažete da Srbija nema baš ništa u svojim rukama? Ima. Ali Srbija hoće kompromis. A vi razmislite, hoćete li kompromis ili hoćete ponižavanje Srbije? Dok sam predsjednik Srbije, nećete poniziti Srbiju. A za kompromis i za razgovor uvek smo spremni.
Dakle, bila je to izjava predsjednika Vučića sinoć za našu televiziju iz Njujorka. Dakle, upravo smo, pripremajući ovu emisiju, zapravo se dogovorili da govorimo o novom mandatu ruskog predsjednika i do sada najsnažnijem mandatu, čini se, s obzirom na nivo podrške koji je dobio. Da li je Moskva, da li je to naš saveznik, posebno ovako ovim rezultatom osnaženi Putin, da li je on političar, lider, svetski faktor koji može da spreči, ako ništa drugo, da konačno rešenje ne bude zaista poniženje za Srbiju?
Pa jedno od mogućih diplomatskih rešenja jeste da ovaj problem Kosova se rešava u okviru Saveta bezbednosti između stalnih članica Saveta bezbednosti. Dakle, ako Srbija se konačno ne saglasi sa ulaskom Kosova u Ujedinjene nacije i dobijanje tog statusa i tako dalje, moguće, a to je nije moguće bez saglasnosti Saveta bezbednosti Rusije i Kine, onda je moguće to pitanje predati u nadležnost Saveta bezbednosti, pa da ono to rešava, da Savet bezbednosti, ostale članice Saveta bezbednosti iznađu neko rešenje koje bi bilo neko rešenje koje bi bio taj neki kompromis. Samo opet mi ne znamo šta je taj kompromis i to je neko
sad
kranje.
Sad kad mi pomenete Savet bezbednosti, kranje, samo se setim sudbine Sirije, recimo, i rezolucija koje padaju jedna za drugom, kako koja strana. Mislim, da. Govorimo i u uslovima maksimalne zategnutosti odnosa između Zapada i Rusije.
Da, ja upravo sam hteo da ono što ste vi na početku rekli, što ste u početku pitanja postavili, dakle, moj osjećaj iz svega ovoga, izbori kako su prošli, i imajući u vidu posetu Lavrova Srbiji, kad je on najavio aktivniji odnos Rusije prema Kosovu, i kada je sada Putin posle pobede govorio o aktivnijoj spoljnoj politici i kada je u onom govoru od 1. marta govorio da će na međunarodnoj areni Rusija sad igrati jednu drugačiju ulogu, ja mislim da će to, da bi to Rusija vrlo prihvatila, a slušajući šta se i u Kini dešava i politiku Sija koju je on sad promovisao posle svog novog mandata, mislim da bi se te zemlje uključile u rešavanje kosovskog pitanja na jedan drugačiji način nego što je išlo do sada.
Ajde da sad okrenemo još i ovu varijantu. Da li je upravo činjenica da je posle 18 godina na vlasti da Putin osvojio do sada najsnažniju podršku na izborima i govorimo i o izlaznosti i o procentu i o broju glasova koje je dobio. Da li je to činjenica koja će, jer sva pitanja se rešavaju u odnosima Zapad, Moskva i sve češće se sad Kina uključuje u pitanjima gde je ona zainteresovana, pa će i kosovsko pitanje tako se rešava. Da li je ovaj osnaženi mandat Putina najava da će ova zaista dramatično zaoštravanje odnosa između Rusije i Zapada da se završi, da krene ka nekakvom pronalaženju razumevanja, pa da se u tom slučaju otvori mogućnost nekog sporazuma?
To bi bilo logično, poželjno i čini mi se dobro za svet. Ali ja ne verujem. Ja ne verujem u takvo neko rešenje, budući da i Brexit na neki način priprema Britanije da nezavisnije deluje u odnosu na Rusiju, u odnosu na složen sistem odlučivanja Evropske unije. Između ostalog, ako sad posmatramo analitički poskok pozicija Sjedinjenih Država, vidimo da je Trump pun entuzijazma došao preuzeo mandat primećujući logiku rastu, da je Kina raste i da Rusija suštinski nije takmac Sjedinjenim Državama u ekonomskom smislu pre svega. I u tom kontekstu je pokušao da napravi približavanje, ali očigledno da postoji neka agenda tog suprotstavljanja interesa, s obzirom da je Rusija mnogo ofanzivno u jednom trenutku krenula, kad je u pitanju Gruzija, pa Ukrajina, pa mi vidimo energetskih delovanja, stavljanja monopola svuda gde može, približavanja Turskoj, sprečavanja na neki način i promena u Turskoj određenih i tako dalje, vrlo aktivno u Siriji, Iranu, i sada kad sve to vidite, tu znači nije pitanje pojedinačnih odluka, postoji jedna sistematska ofanziva Rusije koju Zapad prepoznaje kao veliku opasnost za svoje strateške interese. I u tom smislu pobeda Putina sa ovom većinom je u stvari priprema Rusije za jednu konfrontaciju gde ona jasno stavlja do znanja da Rusija neće odustati od svojih strateških interesa koje je jasno demonstrirala u svetu.
I sada, samo što moramo da čujemo reklame, kratko, da se opet vratimo na nas i naše interese. Osim ovog ogromnog problema Kosova, ima Srbija još mnogo otvorenih pitanja. Srbija je na putu evrointegracija. Imajući sve to u vidu i zadate, mada samo indikativne rokove, kakve su šanse da 2023. kada bi mi morali zatvorimo svak poglavlja, ako želimo 2025. da uđemo u Evropsku uniju, kakve su šanse da mi do 2023. dobijemo takvu konstelaciju međunarodnih odnosa da mi najzad možemo da ispunimo uslove iz poglavlja 31 koje prećutno guramo u stranu? Malo, čini se da malo Evropska unija malo i solidarno ne otvara to pitanje kako ne bi dovodila Beogradu nemoguću situaciju da se izjasni dok još ne mora. Samo kratko.
Pa ideja u stvari je da se dođe do zbližavanja Evropske unije i Rusije, a onda ćemo mi otvoriti to poglavlje i zatvoriti.
Ideja
to nije realno. To ideja naša je bila da mi prolongiramo ceo taj proces, a Zapad, znajući utice Rusije na Srbiju, nije forsirao da ne bi nas udaljio spontano, nas odgurno od sebe. Šta želim da istaknem? Ti svi datumi u situaciji zaoštravanja, u problemima kakve mi imamo kad je u pitanju Kosova i Metohije, nisu realni. Oni mogu da budu realni samo ukoliko mi imamo određena rešenja koja su u neku ruku i zaštita nacionalnih interesa Srbije. Ukoliko Zapad ne odreaguje na način da ima određena razumevanja za, ne možete reciprocitati, pogledajte vi situaciju na Kosovo i Metohiji i u Republici Srpskoj, odnosno to je mnogo, kako objasniti narodu to i kako opravdati tako nešto? To je prosto nerealno. A kako onda zastupati jednu euroatlantsku politiku Srbije ili regionalne integracije ako vi imate takav jedan neproporcionalni odnos i neuravnotežen, ajde tako je bolje izraz, neuravnotežen odnos prema Srbiji.
Da li ovaj uspeh Putina, hoće li ovaj uspeh Putina opomenuti Zapada konstantnim vršenjem neprincipijelnog pritiska zapravo...
Otvara, pobjeda Putina novena otvara neke šanse da možda bolje razumevanje imaju na Zapadu. Ukoliko se to ne desi, nažalost, nije dobar scenarij ni po nas, ali ni po Evropu.
Hvala vam, nastavit ćemo razgovor posle reklama.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomexu.
Ceva, toalet, papir, 8 komada, 239,99. Ako se na jednom fiskalnom računu nađu dva pakovanja.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Na ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene, vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I danas je časova i 41 minut, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas tema emisije, novi, do sada najubedljivija pobjeda Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u Rusiji. U prvom delu emisije smo pre svega analizirali posljedice i tog i drugih međunarodnih faktora na Srbiju i na rješavanje najtežeg pitanja koje je pred našom zemljom, a to je status Kosova. U nastavku emisije bavit ćemo se više globalnim posljedicama činjenice da je Putin na izborima osvojio 76,67% glasova. Dakle, više od 56 miliona građana Rusije glasalo je za Putina, čak više od 10% jači rezultat nego na prethodnim predsjedničkim izborima i pritom je, i to Putin nije krio, njemu u konstelaciji zahlađenja, oštrog zahlađenja sa Zapadom, bilo mu je važno da ima jako visok odziv da bi dobio i ne samo broj, nego i procenat i da osnaži svoj. I to je uspeo. Ambasadore Đukiću, koja je tajna uspeha Vladimira Putina? On je već 18 godina neosporni lider Rusije.
Ako dozvolite samo da kažem da njegova strategija za izbore bila 70-70, znači 70% da iziđe na izbore i da dobije 70%.
Pa onda i nije tako veliki uspjeh, pa čak 3% je izašlo manje nego što 3, se na...
3% manje, ali je dobio 7% više.
Odlično.
Tako da je čak i on bio te večeri malo zatečen sa tim visokim procentom, 77% koliko je dobio. Ali zašto je dobio toliko i zašto je on 18 godina zaista nesporni lider u Rusiji, zašto on zaista na vidiku nema nekog ko je njemu ravan i ko može da mu se zaista suprostavi? Pa, znate šta, prvo on treba znati kad je on i koje situacije došao od 99. godine, kad se zemlja raspadala. I postavlja se pitanje koliko će biti Rusija, 8, 12, 6, 15, tako dalje, kad su gubernije bile maltene nezavisne države, kad su gubernatori uopšte nisu dolazile u Kremlj, nisu se odazivale na telefon kad zvoni i predsjednik iz Kremlja i tako dalje, kad su one formirale neke svoje ekonomije, kad nije bilo oruženih praktično snaga, oružene snage Rusije su bile u raspadu, kad je ekonomska kriza carovala, prodavnice bile prazne i tako dalje, i kad je terorizam također carovao, kad je Čečenija se odvajala, pitanje samo bilo meseca kad će ona proglasiti nezavisnost i opet je neko priznati u svetu i tako dalje. I onda je došao Putin i počeo jednu po jednu stvar da stavlja pod kontrolu, prvo Čečeniju, i taj čečenski rat krvavi je uspio da nađe ljude, da se osloni na njih. Čak ovaj, to je jedna interesantna stvar, čak ovaj današnji šef Čečenije, sin onog Kadirova, on je bio u tim omladinskim jedinicama koje se borile protiv federalnih snaga. Ali njegov je otac prešao na stranu Putina, Putin mu je poverao i tu je Putin okrenuo priču na sasvim drugi način. Znači, može u jednoj vrlo teškoj situaciji da se ipak pronađu rješenja ako ima nekog talenta državnog, ako ima nekog talenta mudrosti i tako dalje. Očito da je Putin to pokazao. I dalje, znate šta, Putin je ogroman radnik. Ja mislim, ne hvalim, ja sam u godinama kad već se ne fasciniram bilo kojom istorijskom ličnosti, pogotovo današnjim ljudima koji su na političkoj sceni, ali on je jedan ogroman radnik. Pa znate koliko on radi? On radi toliko da se sa Ljudmilom ženom razveo, ona se razvela zbog njega, zato što on toliko radi, što on zanimljava
kuću. A osim što on mnogo radi, i ne treba zaboraviti njegov politički i profesionalni background, on je čovjek koji dolazi iz KGB-a, on je čovjek koji je u istočnoj Nemačkoj bio u ambasadi, ali on je i čovjek koji je očigledno ume i razume suštinu ruskog društva. On vlada na način, ako smem ja da primetim, da je on vladar po meri ruskog društva. Mi kad sećamo se da i Karl Marx, kad je govorio o istočnim despotijama, on govorio zapravo o carskoj Rusiji. I sada, da li zapadni standardi stalno mu spočitavaju da guši slobodu medija, da suzbija opoziciju, da je on autokrata, da li ti zapadni standardi i merila mogu da se primene na rusko društvo, imajući u obzir veličinu zemlje, imajući u obzir komplikovanost, političku strukturu i sve što čini tu zaista ogromnu zemlju?
Ne, može da se izrazi razumevanje za potrebu možda Rusije za jednim centralizovanim vladanjem, ali nisam siguran da je to logika. Na kraju krajeva pričali smo, evo pomenuli ste kako je Putin, zašto je ovolika većina, pa i zaigrao je na kartu nacionalizma, molim vas. U zadnje vrijeme su te ne znam, nuklearne glave, pa mi ćemo ovo, pa mi ćemo mnogo aktivnije, pa napadaju nas sa svih celog sveta, a mi smo, nismo krivi, pa ćemo mi, ovo je naša teritorija kad je u pitanju, ne znam, Krim, a oni hoće da nam odluju.
Znate, to je ta, ja hoću da kažem, na dan kada je potpisano ugovor o
presedenju. Govorimo o toj inverziji, znači to je ta sigurna karta. Ako hoćete da homogenizujete narod, pokažete da vas sa svih strana napadaju, a da ste vi nedužna žrtva celog sistema, i da, a s druge strane, vi ste podigli i na vojsku, i podigli ste i državu, unazad kad pogledate od Jeljcinovog vremena, pa tako dalje. Znači, u tom smislu, kada se tako postave stvari, nema šta, to je bilo jasno. Znači, niko ko malo se bavio Rusijom, nije imao dileme šta će biti sa Putinom.
Ali sad
za ovu centralizovanu vlast, molim vas, mi imamo, vidimo i u Kini, kako funkcioniše vlast. Centralizacija jedna, ali je to podržano ekonomskim prosperitetom i ozbiljnim napretkom ekonomije na svim nivoima, a strašna borba protiv korupcije. To se u Rusiji ne vidi na taj način. Znači, korupcija cveta u Rusiji. Centralizacija ekonomije u Moskvi i Sankt Petersburgu je dobro poznata. S druge strane, širom Rusije vlada veliko siromaštvo isto. I hoću da kažem, nije sve to med i mleko. Jeste Putin velike promene uneo, ali s druge strane, mnogo je nedostatak institucionalnih i sistemskih, koji govore da je veliko pitanje da li jedan takav način upravljanja je zaista sam po sebi dobar ili loš. Znači,
ali
ima mnogo faktora.
Moram sad ovo da vas podsjetim. Trump je došao u Belu kuću na talasu podjednako zapostavljenih industrijskih zona Centralne Amerike. Drugo, nije Putin izmislio nacionalnu homogenizaciju kao politički metod. To kako, znači ništa se, tako gospodine Đukiću, ne dešava se ništa što nismo već videli.
Nije Putin homogenizovao rusku naciju, zapad je homogenizovao.
I upravo sam to htjela da otvorim.
Naime, ko je došao na čije granice? Da li je Rusija došla na američke granice ili je NATO došao na ruske granice? Da li je Rusija instalirala rakete protiv raketne odbrane u Meksiku i u Kanadi, ili je to učinio NATO, odnosno Sjedinjene Države u Rusiji, u Poljskoj, na Aljasci, Tihom okeanu,
sve u svemu po obodima ruskih granica.
Dakle, zašto je Putin potrošio prethodnih 10 godina na izradu potpuno novih oružja koji će eliminisati uticaj tog antiraketnog američkog štita? Pa zato što je načičkan bio ponovo raketnim glavama, kao što je to bilo u vreme Sovjetskog saveza, i to je bio njihov odgovor. Ja bih pitao, samo ovo pitanje postavio, kako bi se uopšte Amerikanci odnosili kada bi u Meksiko došle te snage raketne, antiraketne, protivraketne snage, antiraketni štit, i u Kanadu? Kako bi se oni ponašali?
Ali ih ima u Kubi.
Bilo ih je, sad ih nema. Videli smo kako je to bilo 61. godine u Kubi.
Ali da li svaka zemlja ima prava na reakciju?
Onaj ko je izazvao ovu sad spiralu do koje je došlo i ko je homogenizovao rusku naciju, pa to je Zapad. Jer ono sve što je dogovorno kad je nestajalo Sovjetskog saveza, kad je nestalo vaškog ugovora, Seva i tako dalje, evo tu sad izlaze dokumenti na videlo, sve je bilo dogovorno dokle će ići NATO. NATO je išao dalje, išao dalje i sad je došao u Ukrajinu, hoće dođe i u Ukrajinu. A znate šta, od granice Ukrajine do Moskve 400 km.
Ma, to je više nego jasno, nego ja moram da i ovo da vas pitam. Znači, ja mislim da je Putin čovjek kojim se, jedan od svjetskih lidera kojima se u posljednjih 20 godina najviše bave, kako naravno, sve službe država, profesori, akademici, filmski režiseri. Kako je moguće da jedna zemlja takvog diplomatskog iskustva kao što je Velika Britanija u završnici kampanje izazove aferu sa trovanjem bivšeg ruskog agenta i njegove ćerke na način koji je, može se cinično reći, kao da je Putin platio kampanju da mu se u Britaniji još doda posljednjih 10% glasova pred same izbore. Da Boris Johnson izjavi, potvrdi da se slaže da Putin, kao i Hitler 36. Olimpijadu u Minhenu, koristi predstojeće svjetsko prvenstvo u fudbalu za popravljanje svog imidža. Zemlja takve političke i diplomatske tradicije, kako su mogli da ne predvide posljedice sopstvenog delovanja?
Ali već je bilo sve jasno, znate Jelena, već je sve bilo jasno i to što je to naravno još dodalo neki procenat, nije ništa odlučivalo, niti je to ključno. Po meni je ključno da imate 14 prebega obaveštenih koji su ubijeni u Britaniji. Od koga bi bili ubijeni? Zašto bi Britanci razmenjivali ruskim agentima, uzimali te agente svoje i sad ih posle ubijali? To je van pameti. Znači, hoću da kažem, to ne može da se objasni logikom. A s druge strane, to je verovatno jedan od načina homogenizacije Zapada pre jake pobede Putina, gde se prosto proba kontrola Nemačke, da ne bi Nemačka...
I upravo to je Johnson jučer rekao, kaže, pre 2006. godine je umro onaj Litvinjenko, također prebjeg, bivši obaveštajac. Kaže Johnson jučer, moram da kažem, postoji razlika između onoga od pre 12 godina. Sada postoji daleko više razumevanja u međunarodnoj zajednici. Bolje se razume to kako Rusija se ponaša posljednjih godina, i kad sednete za sto u Briselu, Berlinu, kad razgovarate sa ostalim evropskim zemljama, malo je onih koji nemaju iskustva sa nekakvim malignim ili remetilačkim ponašanjem Moskve. 2006. godine Zapad se nije tako pridružio Britaniji.
Moramo da kažemo da Britanija je poznata kao zemlja koja je vrhunski spletkaruš u međunarodnim odnosima. To nije od danas, to nije od juče, to je u stvari komponenta njene spoljne politike i uopšte britanske spoljne politike. U ostalom, ona je tu igru igrala i igra na Balkanu i u 19. veku i to mi vrlo dobro znam. Tako da mene to ništa ne čudi što ona to sprema i što ona to liferuje. Naime, ako je njoj do tog agenta koji je sad otrovan ili poluotrovan, živ, nije živ, mislim, prosto nije jasno.
Ni zapravo nijedan konkretan podatak.
Nijedan konkretan
potvrđen
podatak. Nije ona ponudila nikakav konkretan podatak. To je jedno. Drugo, ako je njoj do tog čoveka stalo, ona treba da ga štiti i da ga čuva. Jer takav čovek koji je za Britaniju važan, ono treba da ga čuva.
Nije smeo ni da dođe u situaciju da bude otrovan. Imamo absolutno vrlo malo do kraja.
Ima takvih situacija, jasno, koje se liferuju sa zapada i to se pripisuje Rusiji. A inače, samo što Putina, znate, samo da kažem sljedeću stvar. Henry Kissinger, znači doajen diplomatije, je rekao, svaki dobar državnik je bio u obavještenim službama. Pogledajte koliko američkih državnika je bilo obavešteno.
Apsolutno. Imamo jako malo vremena i još dva pitanja moram da vam postavim. Prvo, s obzirom da su sad završeni izbori i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Americi, a evo sada i u Rusiji, znači šahovska tabla nam je poznata. Samo ako možete kratko da predvidite međunarodne odnose između ključnih igrača u narednih par godina.
Pa međunarodni odnosi će se kretati na liniji daljih zaoštravanja s jedne strane, a s druge strane daljih pokušaja da se te oštrice otupe u smislu da se nađu kanali komunikacije, jer suštinski Rusija i Zapad ne bi smeli da budu u konfrontaciju u situaciji kada je Kina rastuća i toliko osnažena sila na globalnom nivou. I to nije interes njihov, ali mi smo svedoci jedne eskalacije koja pitanje kako može da se razreši, jer se stalno dodaju novi elementi koji dodatno komplikuju. I to je jedan vrlo složen proces koji s vremenom postaje sve teže rešiti.
I u toj šahovskoj igri možda najviše nedostaju jaki igrači. Mi nemamo više onakve državnike i onakve diplomate kao što su nekada. I zato vas moram kao ambasadora bivšeg da pitam. Juče ruski mediji najavljuju da Lavrov napušta mesto šefa diplomatije. Idu spekulacije o razlozima, od toga da se on umorio, 2004. šef diplomatije i zaista je agilan, do toga da je on u suštini previše tvrdi antizapadno orijentisan za ono što novim Putinov mandat donosi.
Biće promjena u ruskoj vladi, verovatno će ostati predsjednik vlade Medvedev, jer je on predsjednik jedinstvene Rusije, dakle nije Putin predsjednik, već Medvedev. Biće promjena sigurno u spoljnoj politici i biće promjena u ekonomskom bloku vlade, jer ono što ima prioritet na unutrašnjem planu Putin sad, to je ekonomska politika, a treba mu jedna nova spoljna politika. Verovatno će biti i novih lica spoljnoj politici.
Ko bi mogu da po vama da zameni Lavrova posle toliko godina?
Čak na primjer se spominje Peskov, njegov potpar, jedan od tih likova. On je jedan ako elokventan i dosta je soft u izražavanju i tako dalje. Inače isto karijerni diplomata. To je jedno od mogućih rešenja. Vidjet ćemo, mada je Lavrov tu do enta. E sad, vidite, Rusija je već koliko puta i Putin koliko su puta rekli da oni ne žele trku na oružanju i da oni ne žele novi hladni rat. Ali mi to nikad nismo čuli sa strane Zapada.
Ali mi već imamo istoriju, lekciju da je trka u naoružanju ekonomski uništila Sovjetski savez, mislim, to su sve dozvoljene mere.
Da.
Nije ništa novo i stalno vrtimo iste teme. Da. Znači, na samom kraju emisije šef srpske diplomatije Ivica Dačić je predložio da do eventualnog prvog susreta Putina i Trumpa, pošto su sa malim zakašnjenjem Amerikanci, odnosno Trump, čestitao Putinu pobedu, da bude domaćin Beograd. Da li mislite da je to uopšte realno i da li bi nam to bilo u korist? Samo kratko.
Ako je inicijativa došla od strane neke od velikih sila, pa je gospodin Dačić to pretočio u našu formulaciju, onda je to u redu. Ako smo mi sami sebe probamo da uguramo, tu će teško ići na taj način.
Vaš stav, gospodine Đukiću?
Do sastanka Trumpa i Putina mislim da će još proteći vode, a treba imati u vidu da je posljednji sastanak šefa ruske države i američke, znači Obame i Medvedeva, bio 2009. godine. Skoro 10 godina se oni nisu sastali. Drugo je ova stvar što su oni sastali na marginalnom.
Ne, govorimo o zvaničnom.
Ali zvaničnog susreta između njih skoro 10 godina nije bilo. To je nasušno potrebno u međunarodnim odnosima, jedan takav sastanak. Gde će on biti? Mislim da su ipak privlačniji i važniji neki veliki međunarodni centri.
A da li bi nam bilo od koristi u ovom...
To nije sporno, to uopšte nije sporno.
Dobro, i ako se pojača uticaj Rusije i ovde je otvoren i meki i svaki drugi uticaj Rusije, možda se zapadi zainteresuje ipak za Beograd. I dozvoli da Beograd bude ta tačka.
To bi bila promocija Rusije ovde na Balkanu, u Srbiji.
Tako da vraćamo se standardnim destinacijama Island, Oslo ili eventualno Ženeva.
Beč,
da.
Reykjavik ili Finska.
Da, ima dosta poznatih međunarodnih adresa za tu vrstu susreta i pregovora. Ja najlepše zahvaljujem našim gostima na učešću u emisiji. Slušali ste talasanje prvog programa Radio Beograda. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, zatim emisije u ovom trenutku. Kao urednik i voditelj ove emisije želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.